Tu je naš dom. Raziskujemo Slovenijo z najboljšim sosedom.
Danes spoznavamo Kamnik.
Ja, spoznali smo že nekaj delčkov Kamnika, pravzaprav tudi nekaj sogovornikov in verjamem, da ima Matjaž Merljak še koga pred mikrofonom. Matjaž, lepo zdrav.
Marjan, hvala lepa za pozdrav in za besedo in ja, res o meni je nov sogovornik, to je etnolog Tomaž Simitinger, lepo pozdravljeni pred našim mikrofonom.
Lepo zdrav.
Vaša predhodnika sta že povedala, da je pred nami pomembna prireditev, dnevi narodnih noš, pa sem morda ustaviva prav pri tej zadnji besedi, kaj so to noše in kaj pomenijo za dan današnji čas.
Ja, noše so pravzaprav en zanimiv fenomen, ki ga pogosto na nek način morda narobe razumemo, ko da gre tukaj za nekaj, kar so ljudje nosili v vsakodnevnem življenju v preteklosti, ampak gre za pojav, ki se je predvsem nekje tam v 19. stoletju začel pojavljati v mestih. Namreč razne mestne gospe, te tako imenovane narodne dame, ne, to so bile meščanke, pomembnejše meščanke, kot je recimo bila Franica Tavčarjeva, to je bila žena Ivana Tavčarja, ljubljanskega župana poznamo, ne, ali pa Marija Horakova in tako naprej. Te gospe so ravno zato, da bi spodbujale to slovenskost, to, da so začele konstruirati to slovensko identiteto, so prevzele določene, recimo, prvine kmečkega oblačenja, jih polepšale, naredile neke kroje potem na en tak lepši meščanski način in začele to propagirati kot, recimo, slovensko oblačilno dediščino in te narodne noše so tako postale pravzaprav potem neke vrste kostum oziroma oblačilo, ki so ga oblekli za posebne slovesnosti, kot je recimo bilo obisk maše ali kakšne druge posebne slovesnosti, vendar v njem niso potem recimo plesali ali karkoli drugega pač počeli. Ne? Tako da narodna noša je pravzaprav svoj vrsten, bomo rekli, precej mlajši pojav kot pa recimo določene druge prvine oblačenja, in jih je treba tako pravzaprav danes tudi razumeti. Seveda danes vidimo, da so te narodne noše v najrazličnejših oblikah, imajo cel kup nekih sodobnejših prvin zraven, ampak to je pač nek pojav, ki se prav tako razvija, kot se je pričel razvijati že v preteklosti. Tako da danes zato rečemo tukaj v Kamniku, da so to dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ker oblačilna dediščina je bistveno širši pojem, predstavlja pravzaprav potem oblačenje tudi kmečkega prebivalstva v najrazličnejših situacijah, od delovnih oblek do tistih prazničnih oblek, ki niso bile vedno narodne noše, ampak neka lepši kosi oblačila in še marsikaj drugega zraven bi lahko rekli, kot recimo tudi maske in druge način, druge preobleke ljudi v preteklosti. Vse to spada pod neke vrste tale, bom rekli, ta koš ali to nadpomenko oblačilna dediščina.
Je razlika med narodnimi nošami, tistimi pravimi narodnimi nošami in nošami, ki jih imajo recimo oblečeni plesavci folklornih skupin ali pa morda kakšni člani narodno-zabavnih ansamblov, so to razlike?
Ja, zagotovo so, zaradi tega, ker folklorne skupine predstavljajo še kakšne druge kostume, kot pa samo narodne noše. Ne? Prej, kot smo že rekli, narodne noše so točno specifičen način oblačenja, ki se je razvil točno v določenem okolju v preteklosti in potem prešel nazaj med kmečko prebivalstvo in tako naprej. Gre za to tako imenano gorensko narodno nošo ali pa belokranjsko narodno nošo. Medtem, ko folklorne skupine pa predstavljajo še marsikaj drugega. Ne? Folklorne skupine predstavljajo tudi oblačenje, recimo, iz drugih časovnih obdobij, recimo 18. celo 17. stoletja ali pa recimo iz drugih, bomo rekli, ne samo tega prazničnega načina oblačenja, recimo tudi delovna oblačila iz preteklosti. Vse skupaj pa seveda moramo razumeti, še zelo pomembno pri tem je, da razumemo ta pojav kot neko sodobno interpretacijo, kako danes vidimo stvari, kako so se ljudje oblačili v preteklosti, namreč pogosto se dogaja, da pri folklornih skupinah, kot danes vidimo, kako se oblačijo, so ta oblačila vedno nekoliko polepšana, so narejena za odr, za odrsko predstavo, zato govorimo tukaj ne samo o narodnih nošah, ampak o folklornih kostumih, ker gre vendarle za kostum, za neko odrsko predstavo, ki jo folklorna skupina prikazuje.
No, kaj pa recimo narodno-zabavni ansambli, gre tukaj za ohranjene dediščine ali gre za nekoliko pokvarjeno dediščino?
No, seveda gre tukaj za en sodoben fenomen. Namreč te ravno te narodne noše so se močno razvijale pod močnim vplivom narodno zabavne industrije oziroma teh ansamblov, tako da tukaj ne moremo ravno reči, da je to pokvarjena dediščina, ne? Gre pa za to, da gre kot vsaka stvar je podvržena svojemu razvoju tudi ta, se pravi, te narodne noše so se razvijale na en svoj način in jaz mislim, da gre tukaj za en sodoben pristop k tej dediščini, ki pa sama po sebi verjetno niti nima toliko namena imeti, predstavljati neko dediščino preteklosti, kot pa to preprosto, da je to neke vrste ali pa kostum narodno-zabavnih ansamblov, ki temelji na nekih zgodovinskih osnovah recimo te narodne noše.
Dnevi narodnih noš bodo letos potekali že 46-tič. Kako pomembna je ta prireditev za slovenski prostor pa tudi širše?
Ja, gotovo lahko rečemo, da je stališča predstavljanja oblačilne dediščine in ozaveščanja to vrstne dediščine pri nas je to ena izmed najpomembnejših prireditev, kajti predstavljanje oblačilne dediščine v takšni razsežnosti, kot jo poznajo tukaj v Kamniku in pravzaprav ne samo v takšne razsežnosti, bomo rekli, da je prav specializirano za predstavljanje oblačilne dediščine, tega pravzaprav zlepa pri nas ne bomo našli, seveda so posamezne prireditve, kjer se oblačilna dediščina zelo pojavlja, kjer je zelo pomemben del posameznih prireditev, ampak tako veliko, kot je pa tukaj v Kamniku, tega zagotovo ni drugod po Sloveniji. Moram pa povedati, da recimo lahko pa najdemo recimo neke usporednice tudi z beljaškim sejmom oziroma s temi dnevi oblačilne dediščine, ki jih poznajo v Beljaku, ali recimo v Pliberku recimo imajo tudi ta znameniti pliberški jormak, ki je potekal zdaj pred nekaj dnevi, v ponedeljek se je zaključil in tam tudi posvetijo en dan oblačilni dediščini tem tako imenovanim nošam in dindlnom, kot jim rečejo oni. Tam so stvari šle eno pot v tem razvoju, ampak za slovensko je pa zagotovo ta pojem predstavljanja narodnih noš in oblačilne dediščine gotovo tukaj Kamnik.
Ja, Tomaž Simetinger, najlepša hvala za to predstavitev noš in oblačilne dediščine. Verjamem, da bodo tudi te vaše besede marsikoga prepričale, da pride v prihodnjih dneh v Kamnik.
Ja, jaz mislim, da se jim splača prid pogledati, obetajo se nam lepi dnevi, vsako leto se organizatori tukaj izjemno potrudijo, da se ne prikazuje samo oblačilne dediščine, ampak da lahko tukaj ljudje vidijo še marsike drugega, tudi druge oblike dediščine, kot imamo tukaj kulinariko, kot je tukaj so recimo razni rokodelci in da ne govorimo seveda o plesu in glasbi, ki je tako ali tako integralni del celotnega dogajanja, tako da vsi skupaj vljudno vabljeni, kajti program bo pester in marsikaj zanimivega se nam obeta.
Najlepša hvala in iz Kamnika se znova oglasimo čez nekaj minut.
Tu je naš dom. Raziskujemo Slovenijo z najboljšim sosedom.